Eso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini adalah hari yang ke-8. Alhamdulillah, akan dibacakan sebuah hadis yang Masya Allah, ini hadis ini luar biasa karunia kalau kita diberi umur bisa hidup di bulan Ramadan. Ayo. Hadis ini ada dalam kitab Takbir Mimpi di hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3915. Dikisahkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, dan terus sampai dari Tolhah bin Ubaidullah, bahwa dua orang laki-laki dari suku Bali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat masuk Islam. Salah seorang dari keduanya sangat bersemangat, lebih bersemangat untuk berjuang, beribadah, berjihad dari yang lainnya. Kemudian dia pergi bertempur, membela pada waktu itu agama, dan menemui syahid. Beliau wafat di medan perang. Sedang yang satunya lagi masih hidup hingga setahun setelahnya. Baru sesudah itu pun meninggal dunia. Tolhah berkata, kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga. Tiba-tiba aku berada di sisi kedua lelaki tersebut dalam mimpinya. Setelah itu keluar malaikat dari surga dan mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasukinya. Kemudian malaikat itu keluar lagi dan baru mempersilahkan lelaki yang mati syahid. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata, kembalilah kamu sebab belum saatnya engkau memperoleh hal ini. Keesokan harinya, Tolhah menceritakan kepada orang-orang dan mereka pun heran. Mereka lalu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Perkara mana yang membuat kalian heran?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, laki-laki yang pertama meninggal adalah yang paling bersemangat dalam berjihad dan dari yang lain, lalu dia syahid. Tapi mengapa laki-laki yang meninggal belakangan yang justru masuk surga terlebih dahulu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah orang ini hidup setahun setelahnya?" "Ya." Lalu beliau bersabda, "Bukankah ia telah mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa?" Lalu para sahabat, "Ya. Ia juga telah mengerjakan sholat ini dan itu dalam setahun." "Ya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh sangat jauh perbedaan di antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi." Masya Allah. Hadirin, ini adalah hadis yang luar biasa, yang mengisahkan tentang betapa beruntungnya orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, yang wafat sebagai syuhada saja bisa terkejar kebaikannya oleh orang yang hidup di bulan Ramadan. Saking hebatnya keutamaan bulan Ramadan sehingga pahalanya melimpah ruah. Bayangkan ini kita sholat subuh sekarang berjamaah, biasanya hanya 27, 24, 27 kali lipat. Ini sekarang Bapak Ibu melakukan sholat subuh, maka bisa dikali 700 kali lipat. Dikali 30 hari. Luar biasa, luar biasa. Kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan ini berlipat-lipat. Contoh membaca Al-Quran. Alif, Lam, Mim itu bukan satu huruf, itu tiga huruf. Satu huruf dikali 10 kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sekali kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, di bulan yang lain kita sudah melakukan 190 kebaikan. 19 huruf kali 10. Sekarang nyebut bismillahirrahmanirrahim bisa 700 kali lipat. Berlipat-lipat. Makanya yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dahsyat sekali kebaikannya. Yang bersedekah satu butir kurma saja untuk orang berbuka, seakan kita sudah buka puasa. Bayangkan yang sedekah satu ton kurma dimakan oleh orang untuk berbuka, bisa berlipat-lipat pahalanya. Maka Ramadan ini harusnya luar biasa semangatnya. Pokoknya setiap waktu hanya untuk kebaikan. Karena belum tentu kita hidup, Ramadannya akan datang. Banyak yang tahun lalu masih saum dan sekarang tidak ada lagi bersama kita. Tidak menikmati detik-detik yang luar biasa ini. Amalan sunnah dicatatkan fardu, amalan fardu sampai 700 kali lipat. Ada yang bertanya, jadi apa sekarang yang paling penting dilakukan di bulan Ramadan ini? Yang paling penting kita lakukan adalah menyempurnakan yang wajib dulu. Seperti sholat. Karena ada orang yang saum tapi tidak sholat. Harus sholat dulu. Dan sholatnya juga jangan sholat seperti bulan yang lain. Kita harus upayakan TBM. Tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai kita ngejar taraweh tapi sholat fardunya berantakan. Malamnya taraweh tapi sholat yang wajibnya 5 waktu malah berantakan. Tidak, ini yang intinya adalah sholat. Sesudah syahadat, sholat. Ayo hadirin sekalian, jangan ditunda. Amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Baru birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, baru al-jihadu fi sabilillah. Jadi ranking pertama sholat tepat waktu itu menjadi sesuatu yang sangat membuka pertolongan Allah. Kita tahu kan Pak, bahwa kalau sholat seseorang baik, maka urusan lain yang lain-lain akan dibuat baik oleh Allah. Dalam hidup ini sederhananya begini Pak, hidup ini gampang atau susah itu cuma satu kuncinya, pertolongan Allah. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Hidup ini kuncinya sederhana, ditolong Allah atau tidak, sudah. Enggak ada yang rumit. Kalau Allah mau melunasi hutang, lunas. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh. Kalau Allah memberikan rezeki, rezeki. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang ribet, tidak ada yang sulit. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Rasulullah SAW 23 tahun saja selesai itu jazirah Arab, tembus sampai kita sekarang. Benar? Kita udah berapa puluh tahun hidup, gak ada yang berubah ya gak? Selain kita berubah jadi tua. Makanya perbaiki sholat, wasta'inu bisabri wassalah. Perbaiki sholat. Ini Ramadan adalah bulan kita memperbaiki sholat. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, terutama lelaki ya. Ini jangan berkurang nih Pak, sholat subuh berjamaah ada bonus pahalanya bagaimana? Sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau sholat isya berjamaah, separuh malam dianggap sholat terus menerus. Mudah-mudahan kita kalau meninggal malam hari seperti meninggalnya orang sedang sholat, insya Allah ya pahalanya begitu. Lalu tambah minimal sholat ini adalah 40 rakaat sehari, fardu 17, rawatib 12, qobla subuh jangan pernah ditinggalkan. Qobla subuh itu walaupun tidak wajib, Rasulullah tidak meninggalkan, pahalanya dunia berikut isinya. Qobla duhur bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Ba'da duhur 2 rakaat. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sudah berapa tuh? 27, 29 plus tahajud, taraweh. Kalau taraweh dilakukan sebelum tidur, samanya kelompok qiyamul lail. Kalau kita tidur dulu, sama qiyamul lail juga disebut tahajud 11 rakaat. Sudah 40 itu. Mau ditambah duha, lebih banyak sujud, lebih bagus. Tapi sujudnya sujud yang berkualitas. Kemarin sudah diungkap, tolong pelajari bacaan sholat. Ini saya lihat semua khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena mengerti ya. Coba sekarang saya ceramah dalam bahasa Cina ya. Paling senyum terus walaupun yang dibahasnya sedih. Kenapa imam bacaannya panjang, makmumnya tidur? Karena, halo, karena apa? Tidak mengerti. Di AA baru pulang dari Malaysia, di salah satu surau itu, imamnya bacanya, imamnya orang Yaman, bacaannya merdu, enak, dan anteng saja. Yang bisa bergelimpangan adalah makmumnya. Ada yang kapok, ada yang nanya, terus saya harus gimana katanya, kalau imamnya bacaannya panjang, ngerti? Enggak, ngelamun juga bosen, udah bulak-balik lamunannya. Itulah dia, makanya Bapak Ibu, belajar, belajar untuk paham arti sholat, juga belajar paham arti Al-Quran. Ini penting. Saya berterima kasih kepada Kuamus. Kuamus itu Ustadz Firman kemarin membawa ke sini. Ada aplikasi di sana, di Kuamus itu ada pelajaran bahasa Arab dan sendiri saja belajarnya. Karena sudah demikian terstruktur, salah satu di antara pelajarannya adalah menerjemahkan Al-Quran. Di sana ada surat Al-Baqarah yang ada kuisnya. Karena kalau sudah paham betul surat Al-Baqarah, artinya itu 80% kata beliau, kata-kata dalam Al-Quran sudah terkandung di surat Al-Baqarah. Kalau saudara membaca 50 ayat dengan artinya, paham, itu kan sepekan itu sudah selesai surat Al-Baqarah 286. Diulang lagi, diulang lagi. Seminggu bisa 4 kali surat Al-Baqarah, sebulan, 2 bulan itu bisa hafal dan bisa menikmati. Kalau imam membaca seperti tadi, nurun ala nur. Waduh, itu kalau mengerti itu cahaya di atas cahaya, itu luar biasa. Tapi kalau tidak mengerti ya paling Nah, diulang-ulang, lupa mungkin, begitulah hadirin. Padahal dijiwai itu teh. Maaf hadirin sekalian. Jadi sholat itu usahakan paham artinya, juga paham bacaan-bacaan sholat yang pendek-pendek supaya menikmati. Apalagi nih Pak, sesudah memperbaiki sholat dan memperbanyak sujud. Ingat ya, sederhana rumusnya. Kalau sholat kita berkualitas, hidup kita akan dibuat berkualitas oleh Allah. Itu enggak ribet. Sholatnya bagus, maka urusan kita dibuat bagus. Yang rada sulit-sulit, hidup ribet-ribet, lihat saja sholatnya, ya enggak? Gesit, tangkas atau tidak. Kalau sholatnya gedebak-gedebuk, bahkan kalau ditanya, ini tidak ada ibu-ibu di sini ya? Bu, ada ibu? Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur, ini Ramadan, gak boleh bohong. An? Ibu usia berapa? Oh, ibu udah senior. Ya, sudah. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang kalau dandan khusyuk, detail, ya enggak? Tidak ada yang luput. Ada yang nanya, apa sih sholat yang khusyuk? Sederhananya begini, wa aqimis shalah li dzikri. Salat yang khusyuk itu adalah yang niatnya benar-benar ikhlas, wa aqimis shalah, mendirikan salat dan menghayati setiap bacaan dan gerakan. Hadir di setiap Allahu Akbar, hadir tuh sedang ingat ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya lisan, tapi hatinya hadir dengan menyebut namamu ya Allah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Semakin lengkap hadir dari takbir sampai salam, itulah yang khusyuk. Pertanyaannya, berapa banyak yang hadir ya? Ada yang hadir pada waktu takbir dan kemudian dia pergi, hadir kembali pada waktu salam. Udah selesai, alhamdulillah, begitu hadirin. Makanya sesudah sholat fardu sunahnya alhamdulillah atau istighfar. Karena kemana aja, lagi sujud juga ngelamun. Kalau sendirian sedang sholat, lama sujudnya karena ingat-ingat ini teh sujud ke satu, kedua gitu. Lama, aduh ya Allah tolonglah, berikan petunjukmu. Ini sholat sujud ke satu atau kedua. Coba doa di antara dua sujud saja jarang hadir. Cepat sujud balapan. Padahal itu saat doa. Ampuni saya ya Allah. Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi dengan rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki saya, berikan petunjukmu. Terus, wa'afini, selamatkan saya dari ancaman siapapun. Wa'fu'ani, maafkan saya, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Kurang apa coba doa itu kan? Semua keperluan kita terpenuhi. Ayo hadirin, cek masing-masing, kecil, yang lain-lain kecil. Urusan dunia ini kecil. Dunia ini enggak ada yang ribet. Kalau Allah nolong kita, gerbangnya adalah sholat. Nah ini sesudah ini, kita banyak mikir sedekah, sedekah, sedekah. Tunggu dulu. Sebelum sedekah ada yang wajib, yaitu zakat. Ayo keluarkan zakat. Ini penting hadirin. Tidak sedikit orang yang terus sibuk bersedekah tapi mengabaikan zakat yang menjadi kewajibannya. Kemarin grupnya Darut Tauhid Koperasi kunjungan ke Otai, ya, ke Malaysia. Katanya dari kunjungan dari kita 11 orang baru juga sampai ke airport, disambut oleh yang jemput 5 mobil Velfire dan Alphard. Jadi satu mobil berdua itu, beda dengan kita ya, disambut dengan angkot hijau itu. Satu mobil 16 ada yang 17 yang sampai lehernya keluar dari jendela. Saya juga tidak nyangka, loh kenapa ini begini? Siapa mereka? Dihantar sampai ke perbatasan Thailand, ke Patani, sampai tidurnya, sampai pulangnya saya hanya dengar cerita dan lihat videonya saja. Ini siapa para pemuda ini? Asalnya disangkanya porter karena beliau yang ngangkut, ternyata itu para pengusaha muda. Para pengusaha muda usianya 23 tahunan, rezekinya sudah pakai gitu. Sama dengan kita ya, sudah pakai motor. Salah satu kuncinya, kenapa ini pengusaha bisa begini suksesnya? Tahu apa rahasianya? Kata kunci yang pertama dijaga adalah sholat. Dan yang kedua, zakat. 25% hadirin. Ayo latihanlah ngeluarin uang. Punya uang berapa? 1 juta, potong 5% dulu kecil-kecilan ya. Kira-kira kuat enggak? Pingsan enggak? 2 bulan kemudian masih banyak rezeki, potong 10%. Nah, dapat 1 juta, potong 100. 2 bulan kemudian coba potong 20%. Tuh ya, saya sudah lihat ini wajahnya beda hadirin. Beda sekali. 5% senyum, 10% mulai ngitung dia cicilan listrik. Pas 20% begini, tadinya mau saya naikkan ini ke 40 lah, tapi bisa setruk. Gak ada lagi yang dengar ceramah. Kita mah baru rencana aja udah stres. Ada yang nanya, emang kalau gimana? Saya nih ya, kalau sekarang nih, maaf ya, ini saya juga lagi didengar oleh Allah nih. Kalau tiba-tiba datang orang ke sini, assalamualaikum, terima kasih ya atas doanya, ini usaha saya bagus sekali, proyeknya jalan ini nih buat AA nih, misal ya, misal datang, apa ini kok banyak gini, ini sekitar 10 miliar misal ya, bro kesini 10 miliar, apa kira-kira yang mau dilakukan? Tinggal bagi 2 pak, 5 miliar untuk jemaah bapak-bapak, ikhwan semua ya, silakan 5 miliar untuk ibu-ibu, selesai. Namanya juga ngelamun hadirinya, enggak. Kita mah ngelamun aja pelit. Saya juga deg-degan, takut ada yang datang. Terus kita gimana dong? Gimana dong kalau semua dibagikan? Ya saya ngelamun aja sendirian di sana 100 miliar. Kita mah ngelamun aja pelit, Pak. Takut kejadian ya kan. Halo. Hamim, itu Pak Miftah sudah hadir kah atau sedang
lagi diusahakan, Pak?
Iya, sedang diusahakan ya. Biasanya 6:30 Pak Miftah Farid, guru kita. Beliau usianya sudah 80 hampir 90, masih ngajar. Masya Allah berkah. Beliau ahli tahajud, ahli saum. Nah zakat ini, yang paling pentingnya dari zakat itu adalah hadirin, lepasnya, lengketnya hati dengan dunia ini. Ini si esensi terpenting. Kenapa di surat Ali Imran 134, orang yang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yang membuat hidup kita tidak bahagia itu lengket hati kita dengan dunia ini. Sudahlah, rezeki kita tuh udah ada. Halo, dengar ini. Kemarin ada pertanyaan dari salah seorang santri karya, kan gaji kami sudah ditentukan. Kalau kami hanya dari gaji saja, kapan kami bisa beli ini, beli itu? Dengerin, Rezeki itu dari Allah, bukan dari kantor. Gaji itu hanya sebagian kecil dari rezeki dari Allah. Kalau Allah mau ngasih, dari mana saja jalannya, tidak harus terpikir oleh kita. Ya saya udah agak lama di dunia ini, bukan kelamaan, udah agak lama, mungkin sebentar lagi. Enggak kebayang rezeki itu, enggak kebayang, tapi demi Allah ada. Akan ada terus sampai akhir hayat. Enggak mati kita ini sebelum selesai rezeki kita. Mungkin pernah dikisahkan ya, ini seorang ulama menceritakan ada kejadian orang kecemplung sumur. Tolong, ditolong. Akhirnya diambil, alhamdulillah selamat. Diberi minumlah. Ada kebetulan di sana ada segelas air susu, minum, kasih minum. Gimana ceritanya kamu kecemplung sumur? Saya juga nggak mengerti, saya tuh cuma lihat begini, kecemplung lagi, meninggal hadirin. Kenapa tadi nggak meninggal? Karena masih ada satu gelas air susu yang rezekinya belum ketemu. Jadi jangan takut, keluarkan saja. Ada rezekinya, ada lagi. Kalau dia ada saudara-saudara jadi miskin gara-gara sedekah, tolong catat berapa sedekahnya sehingga saudara miskin beritahu saya. Ya, maksud saya cuma memberitahu aja. Ya, masa saya yang ganti? Gak bisa, tidak bisa orang miskin karena sedekah. Orang miskin itu karena pelit. Tapi banyak uangnya, di sininya miskin. Makanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kalau punya rezekinya dan sudah memasuki orang yang wajib berzakat, selain zakat fitrah, keluarkan. Jangan ragu-ragu, lepas saja ya. Jangan ragu-ragu dunia ini. Kasih saja. Rasulullah di bulan Ramadan ini seperti angin. Udah gak usah hitung-hitungan. Maaf ya, ada satu hadis yang sangat berkesan selain dari hadis-hadis yang luar biasa berkesannya lainnya. Rasulullah SAW suatu saat sedang sholat, ingat ada emas di rumahnya. Selesai sholat, segera ke kamarnya dan mengambil emas itu dan disedekahkan. Karena merasa emas itu yang mengganggu sholat. Waduh, kalau kita semuanya keinget, bisa habis disedekahkan. Ingat motor Allah sedekahkan, bisa enggak sholat ya. Tapi itu merupakan kunci bahwa tidak ada lengket di hati ini. Tidak akan bahagia kalau dunia ini lengket di hati. Jangan sedih karena dunia, jangan kecewa karena dunia, jangan berantem karena urusan duniawi ya. Misalkan di rumah dengan istri, prank, piring pecah, udah selesai. Kenapa harus bertengkar karena piring pecah? Kenapa piring pecah? Karena sudah waktunya. Semua ada ajalnya. Nih kacamata ini ada ajalnya nih. Kalau sudah waktunya, entah gimana, kedudukin lah, ini juga udah pecah ya, jatuh. Kenapa masih ada dipakai? Karena belum waktunya ya. Kalau udah waktunya nanti enggak ada dunia ini. Ibu-ibu kerudung kena setrika bolong. Ya sudah. Berarti bolong, betul tidak? Oh, ini kok setrikanya enggak hati-hati. Ya kalau hati-hati mah enggak bolong. Selesai itu masalahnya, enggak usah ambek-ambekan. Mau makan nasi misalkan terus jadi bubur, ya udah enggak apa-apa, tinggal jadikan bubur ayam. Nah hadirin sekalian, kita mah banyak bertengkar untuk dunia yang cetek sekali, gak ada apa-apanya. Latihan Ramadan ini supaya kita bisa bahagia, jangan lengket di hati ini dengan dunia. Ayo keluarkan, gak usah hitung-hitungan, bener-beneran ini. Atau kalau gak bisa uang, barang-barang, apa saja. Kalau gak bisa, tenaga. Ayo bantuin apa di sini, bersihin WC. Pokoknya Ramadan ini tiap waktu harus jadi kebaikan. Kita lihat nanti hasilnya. Ciri khasnya adalah hati ini tenang sekali. Dan jangan aneh kalau nanti urusan-urusan kita tuh ada aja jalan keluarnya. Yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Selamat menikmati Ramadan ini, perbanyak baca Quran dengan artinya, usahakan khatam arti Al-Quran supaya kita lebih bisa menikmati hidayah dari Allah selain menikmati pahala kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfir wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di medsos, maaf segini aja dulu ya. Nuhun. Ya, bagaimana? Silahkan dilanjutkan Pak zikir dan doanya.
Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini santri baru ya? Bukan. Kok kelihatannya udah lama?
Saya. Lama, Pak.
Pak sehat, Pak. Ini baru ya, Pak? Pak Ansori, selamat datang, Pak.